This is Canadian Immigrant Song.
Ce să zic, sunt un norocos. Am crescut într-o generație cu un coeficient ridicat de talent și creativitate, bine altoite pe un simț al umorului sănătos și gros ca stejarul. Câțiva decreței din ăștia ca mine au ajuns celebri, scriind, pictând, făcând muzică, dar alții au rămas oameni de rând, ca mine și ca tine. Însă cu un jet de spumă creativă, ca un izvor nesecat de șampanie, numai bun să te adapi în el și apoi să te hlizești la viață, trecând prin ea cu un rânjet pe care nu ți-l șterge nimeni de pe față. Uite, de exemplu, îmi place de Cipri Matean, care nu numai că este un muzician excepțional, dar are un umor de tămburdă de pe scaun. Nu degeaba am pus pe picioare două radiouri împreună. Îl număr printre prietenii de generație și pe inegalabilul, la talie, dar și la scriitură, Robert Iepure, zis Jefflix. Nu poți fi trist lângă unul ca Jeff nici măcar atunci când, după o seară de bancuri, perlă de spirit și mărgelă de țuică, urmează o noapte în care nu doarme nimeni pe etaj, fiindcă sforăie, la fel de tandru cum e felul, Mr. Jefflix. Da, nu despre Cipri și Jeff vreau să vă vorbesc azi, ci despre vechiul meu prieten Tiberius Sabo. Prietenia mea cu Tibi merge înapoi până în anii de liceu, când nu ne dădeam înlături de la un Highway Star pe la buliurile și majoratele din Baia Mare. Chefurile se încheiau la o sesiune de bancuri spuse cu spirit și ironie debordante de Tibi. Apoi am ținut aproape și în anii de studenție, la mecanică în Cluj amândoi, când am degustat mai pendelete umorul din penița lui Tibi, afișat într-un scris de mână elegant la gazeta studențească de perete. S-au împărțit pe drumul de altfel de primant, de la căminele din Mărăști până la sediul facultății peste Someș. Întorci prin 1993 acasă, n-a durat mult să ajungem unde trebuie. E în radio și Tibi în presa scrisă. Ne-am reunit însă în aceeași echipă în 1995, la înființarea Radio Galaxia. Dincolo de faptul că Tibi a fost cel mai mișto cap limpede pe care l-am văzut la lucru în viața mea, știam că trudește la o carte de schițe și nuvele umoristice, că la urma urmei toți de la Cornel Udrea ne tragem, nu? Cartea, intitulată Romeo și Julita, a fost publicată în cele din urmă, în a doua jumătate a anilor 90, dar nu o am. De aceea, mare mi-a fost bucuria când Tibi m-a anunțat în toamna anului de grație 2013 că are făcut cartea în varianta audio. Mi-a și trimis-o, ca unui bun prieten. Și mai mult, am permisiunea să împart cu voi novela care îi dă titlul Romeo și Julita. Cine să știa? În anii în care a fost scrisă novela, toți prietenii apropiați știam sau, mă rog, credeam că știm cine sunt personajele. Or fi fost ele inspirate din realitate, dar cine mai are acum atâta memorie la câtă apă curs de atunci pe Săsar? Una peste alta, în următoarele 15 minute, vă las în compania bunului meu prieten Tiberius Sabo.
Romeo și Julita. Între familiile Mardeală și Răstoacă exista o rivalitate străveche care se manifesta adesea cu crestături de șiș, zvârlituri de pietre, lovituri de ciocan, de nicovală și de ce se mai nimerea. Ba, s-ar putea spune că era vorba chiar de o ură de moarte. Ura aceasta își sugea seva de prin lăstărișul tinereții întemeietorilor celor două familii. Prima dată, bărbații Mardeală și Răstoacă se întâlniră la o pândă, hoțind pe la niște găini în aceeași ogradă. Dând bărbatul Mardeală cu mâna prin ascunzișurile cotețului cu clocitoare, simți la un moment dat ceva ce mișcă. Prinsese, de fapt, mâna bărbatului Răstoacă, acesta cotrobăind de cealaltă parte a cotețului. Bărbatul Mardeală nu s-a lăsat păgubaș în fața ciotului golaș pe care l-a pipăit, așa încât, crezând că e vorba de vreo găină mai cheală de felul ei, a apucat vârtos și a tras cu nădejde. În acel moment, însă, de partea cealaltă a cotețului se auzi o bufnitură surdă însoțită de o sudalmă înfundată. o înfundase bărbatul răstoacă pe care smucitura îl făcu să-și întipărească trăsăturile feței pe lemnul cotețului. Acțiunea fiind total compromisă datorită trezirii unor găini mai vigilente, cei doi se retraseră dincolo de gardul ogrăzii și se priviră față în față.
Bă, boule!
Organiză dialogul bărbatul răstoacă.
De ce nu te uiți pe unde furi?
Tu să nu mă înjuri de mamăcioară jumulită. Ripu stă sigur pe ce zice bărbatul mardeală.
De ce ai venit să lucrezi pe domeniul meu, metuză uscată?
Bă, dos de dihor! Eu în ograda asta suces gâtul la găini de mai bine de un an de zile.
Păi și eu activez în ograda asta de un an de zile, croancă știrbă, zise cu nerv bărbatul mardeală.
Înseamnă că nu ne-am intersectat la schimburi, o clocit. Fără a mai sta pe gânduri, bărbatul mardeală își intersectă pumnul cu fața bărbatului răstoacă. Acesta din urmă își înfipse degetele în beregata agresorului. Începând să-i iasă ochii din orbită, bărbatul mardeală reuși să vadă că degetele cu care îl strângea de gât bărbatul răstoacă au unghiile dezarmant de murdare, lucru care îl scârbi peste măsură. În consecință îi veni să scuipe, așa că o făcu, orbindu-l provizoriu de un ochi pe cel din fața sa. Lupta se mai consumă cu câteva lovituri prin fluierele picioarelor, mușcături de merele lui Adam și ciupituri de nas. Într-un târziu, cei doi osteniră și conteniră. La despărțire își jurară ură și își înjurară strămoșii. Soarta nu vru însă să-i țină departe unul de altul pe bărbații mardeală și răstoacă. Următoarea întâlnire a avut loc în cuibarul feciorelnic al viitoarei neveste mardeală. Bărbatul răstoacă, tocmai ce desfășura acolo anumite ritualuri de bucurare trupească cu amintita, când pe ușă se slobozi cu gesturi casnice care trădau o veche obișnuință bărbatul mardeală. O vreme bărbatul răstoacă făcu privire captivă, neputând să-și mute ochii de la fălcile bine căzute ale bărbatului mardeală. Odată ce perplexitatea se mută toată asupra femeii, cei doi porniră lupta de idei.
Ce dai mă, iama peste mine?" se nemulțumi răgușit de efort bărbatul răstoacă.
Dar tu ce cauți aici, fac o cer cu păr în nas?" contră bărbatul mardeală.
Eu aici mă desfășor periodic, erotic și pasional de vreun an de zile, firai al dracu de șopârlan cu broaște în cap."
Măi, nu mai vorbi cu atâtea imprecații insinuative de parcă n-ai avea cei 7 ani de ocnă, exemă de maimuță proastă. Și la mine s-a împlinit anul de când umblu pe aici să-mi potolesc apetitul emoțional, buric molâu.
Cei doi reflectară pe loc, gândindu-se fiecare în parte că poate celălalt zice adevărul.
Înseamnă că nu ne-am suprapus la schimburi, conchise uluit răstoacă.
Se suprapuseră însă imediat la schimbul de pumni. După ce și-au epuizat mesajele unul către celălalt, bărbații își odihniră trupurile. O altoiră apoi cot la cot pe viitoarea nevastă mardeală, dând-o cu capul de geamuri, de uși și de găleata cu apă, fiindcă femeia n-avea chiuvetă. După ce au lăsat-o mai mult lată decât lungă, bărbații și-au mai jurat odată ură, și-au înjurat reciproc mamele și-au plecat în treaba lor. De parcă n-ar fi fost suficient pentru răstoacă și mardeală, cărările lor se mai împreunară și în casa viitoarei neveste răstoacă, pe când aceasta era știută de codană. În timp ce acolo se zbenguia mardeală, veni răstoacă. Restul se petrecu tot cam după cum decursese istoria în odaia viitoarei neveste mardeală, cu vânătăi sensibil egale la număr și dimensiune. Pentru bărbații mardeală și răstoacă venise momentul adevărului, al regulării conturilor, al făcutului în ciudă, al vrăjmășiei necondiționate, al omorâtului caprei celuilalt. Așa încât fiecare se hotărâ să-l lovească pe celălalt sub centura sufletească. Într-o dimineață, răstoacă se trezi răvășit de o idee care îl fulgerase ca un șrapnel prin encefal, devastând totul pe acolo. Se duse la viitoarea nevastă răstoacă, o făcu de 2 ori una cu podeaua, pentru păcatele tinereții, și o luă de consoartă. La fel procedă și mardeală, cu deosebirea că el se duse împețit la cealaltă metresă comună. Cei doi se mai întâlniră odată la primărie pe când își legalizau însurătorile. Văzând că nu le-a ieșit paciența prin care fiecare voise să-l facă pe celălalt să crape de ciudă, se mai pociră odată în bătaie, după care plecară cu nevestele pe la corturile lor. O vreme viețile bărbaților mardeală și răstoacă avură puls apropiat. Amândoi aflară că s-au însurat cu femei gata gravide. Ambii vedeau că nevestele lor nu știau care sunt de fapt autorii gravidităților, dat fiindcă ele lucraseră cu Schimbul cu bărbații Mardeală și Răstoacă. Ambii au turbat de furie în fața acestei infamii femeiești. După venirea pe lumea copiilor, dihonia dintre familiile Mardeală și Răstoacă se îngroșă ca un baobab la Senectute. Nevasta Răstoacă născu un flăcău. Bărbatul Răstoacă, vrând să fie cult, îl boteză livresc zicându-i Romeo. În familia Mardeală se născu o fată. Bărbatul nu se lăsă mai prejos de Shakespeare și de Răstoacă și o boteză Julita. Asta după ce îi boteză și consoartei cu câteva scatoalce, ochiul stâng și câțiva dinți, că prea susținea cu cutezanță că termenul literar ar fi Juleta. Romeo și Julita creșteau odată cu Hâra. Mardeală își amplasă cort cu două etaje. Duce-i sarcuiele de râpă, blestemă Răstoacă și își supraînălță și el cortul. Răstoacă fură un câine. Mardeală fură un câine și o pisică. Lătrătorul îl fură de la Răstoacă. Răstoacă fură un șobolan căruia îi porunci să-i mănânce pisica lui Mardeală, după care cei doi obosiră și intrară în expectativă. Trecură ani. Romeo și Julita erau predestinați, fie doar și după nume, să se iubească năpraznic și neistovit, până la uitarea de sine. Elesne de priceput că o făceau pe ascuns, fiindcă, dacă se afla în familie, se lăsa cu cafteală și cu oase rupte. La sorocul adolescenței, Romeo și Julita constatară că nu mai pot să-și pitească focul mistuitor al dragostei, fiindcă prea îi frigea la lingurică. Hotărâră așadar să fugă în lume. Hotărârea o luară în miezul unui amurg pașnic și dezinteresat, într-o scorbură unde își consumau ei întâlnirile de taină. Romeo simți cum tremurul dragostei îl lovește în spinare cu o forță nesăbuită. Îi luă Julitei mâna sa mică, neagră și delicată în palma sa voinică și păroasă pe revers și așa-i spuse. Păi, Julito, pupați-aș butelia și mâncați-aș tu să amăgărească, eu vreau să mă însor cu tine. Dar aici nu se poate fă, că e condiții dure cu familiile noastre, mai grele ca la temniță, așa că haida să fugim în lume. Pe Julita o cuprinse numai decât ca o caracatiță pofticioasă aburul înmiresmat și îmbătător al dragostei fără de stabilă. Ah, Romeo, gânguria, simt cum iubirea pogoară asupra mea ningând cu petalele de trandafir ai purității irefutabile a sufletului meu, care te așteaptă ca pe ambrozia adierii unei bori de vânt celeste. Aoleo, Julito, curmă năuc expunerea Romeo. Ți s-a îndoit vreo doagă sau ai mâncat măselariță, că doar ieri erai femeie cu integritate la devlă? Eu te-am întrebat de fugă, nu-mi veni mie cu vânturi. Mă răscolea patetismul, Romeo. Vezi să nu-ți răscolesc eu fizicul cu vreo două carabe, deci la noapte să fii pregătită, vin și te fur. Și cum faci, bă, Romeo, pupați-aș briceagu? La miezul nopții tu să fii în balcon. Eu o să mă furișez și o să te pâsâi. Tu mă localizezi și sari în brațele mele pe care o să le țin larg deschise, că te-ai cam făcut cât crucișătorul Tirpiț în ultima vreme. Și după aia fugim în lume mâncați-aș panglica de inaugurare. Zis și încercat. La miezul nopții Romeo se afla la poalele cortului Julitei și începu să pâsie. Julita nimic. Pe Romeo începură să-l furnice îndoielile și frigul. Au nu va fi pățit vreun sentiment de regretabilă izbeliște sufletească la gândul că se desparte de cortul părintesc? Se neliniștea iubitul. Continuă să pâsie, deși simțea că îi se face gura din ce în ce mai pungă. Bărbatul Mardeală, oarecum tatăl Julitei, auzi pâsâiturile și, buimăcit de somn, ieși la un geam, crezând că e vorba de pisici. Trase de câteva ori la nimerală cu praștea, după care se dărui din nou cu un sentiment de împlinire somnului. În tufe, Romeo se dărui ocărilor, deoarece îl pognise o piatră în cușmă. Apoi îl apucă ciuda și plecă acasă. A doua zi, Romeo și Julita se întâlniră în scorbura lor de taină. Păi bine fă, Julito, mă fa să stau și să te aștept la lumina tremurătoare a lunii din ograda ta personală ca un nomad de care a fugit calul? N-am putut să realizez act de participare la întâlnirea noastră siderală. Măi, Romeo, mâncați-aș gura ta făcută pungă de la pâsâit. Da de ce ți-e, bă, căciula găurită cu orificiu de calibru 7.62? Era tactul să-mi zboare creierii, că a tras cu praștea în mine, rupe-i s-ar crăcanu. M-a crezut animal sălbatic care bulește reveria. De ce n-ai venit fă să fugim în lumea largă și încăpătoare? Au te-a răzgândit. Nici gând, bă, Romeo, luminoiul meu, covata lacrimilor de dor ale ochilor mei, pălălaia sufletului meu amplu. Am fost plecată, mă. M-a trimis el bătrân să fur niște găini, că de o lună încoace mâncăm numai mușchi și lichen duce la jduru. Ha, bine, fă, atunci planul rămâne în vigoare pentru la noapte, decretă Romeo. Veni miezul nopții. Romeo se furișă în bătătura iubitei și se apucă să pâsie. Percepu a nevoie niște foșnituri prin balcon. Se auzi un pâsâit delicat pe care Romeo îl recunoscu ca fiind al Julitei. Pâsâitului îi urmară un șuierat și o bufnitură surdă ca un sac de cartofi trântit la pământ. Romeo merse la locul bufniturii. În locul sacului de cartofi o găsi trântită pe Julita, care se văita șușotind ceva de niște coaste rupte. Ce-ai pățit, fă? O chestionă Romeo. Păi am sărit cum ai povățuit mâncața și deplasamentul, gâfâi trântita. Dar nu spusei să mă localizez întâi, se irită Romeo. Eu am stat sub balcon, budiha ce muce găită. Avem două balcoane lovite ar inspirația. Romeo se miră că altceva mai bun tot nu mai avea de făcut. Puse întâmplarea într-o ecuație, gândi scurt și scuipă o apoftegmă. Fă, Julito, n-a ținut întâmplarea cu noi. Mă încercăm mâine. Acu fofilează-te în casă și numără-ți oasele, să nu fi pierdut ceva, că te văd zdruncinată. Găuroiul pe care l-ai făcut în pământ o să-și revină până mâine, așa că nu o să se observe nimic. Nu uita mâncația săritura. Mâine procedăm la fel. O să mi te aștept sub balconul de la care ai sărit azi. Acum n-are cum să nu mai meargă. Veni și miezul nopții celei de-a treia încercări de evadare din corsetul restricțiilor către limanul Dulceag al Amorului. Romeo își luă postul în primire după ce verifică pe îndelete dacă bătrânul Mardeală n-a mai făcut între timp vreun balcon. Nu făcuse. Pâsâi Romeo. Julita îl auzi. Îl vizualiză. Îi zâmbi. Romeo îi zâmbi și el. Pentru scurt timp, fiindcă zâmbetul său fu acoperit cu tot cu față, spinare, mâini și picioare de Julita, care se lăsase să se prăvălească de la balcon, conform planului. Dură nițel până ce Romeo își reveni din buimăceală. Arăta ca lovit de camion. Julita era cam nedumerită. Te-am lovit, îi ciripia flăcăului. Fă, Julito, mai bine răpeam un bivol, parcă mi-a sărit o cireadă în brațe. Firara dracu de dragoste, eu am încercat să fac sacrificiu suprem. Pugi în lume cu cine-i vrea, că pe mine m-ai făcut mochetă. Julita simți dincotro bate vântul. Amușină că iubitul își manifestă un dezinteres pârdalnic și că vrea să o dea pradă renunțării. Așa că se enervă de tremura halca pe ea. Începu să-l spurce pe Romeo. Acesta, de la vânăt de trântă, deveni negru de furie. O luă și el pe vorbe tari. Pornir apoi să se cotonogească. Inutil de amintit că hărmălaia scoase vecinii la ferestre. Vecinii principali erau familiile Mardeală și Răstoacă. O vreme bărbații Mardeală și Răstoacă priviră scenele gâtuiți de emoție și de uimire. Între timp, Romeo reuși să se rupă Julitei un picior, să-i spargă capul în trei locuri și să-i facă balamale la un omoplat. Julita, la rândul său, îi rupsese lui Romeo o mână și trei coaste, singurele care mai rămăseseră întregi de când încercase să-i sară în brațe. Scăpați din ghearele uluielii, bărbații Răstoacă și Mardeală întrebară simultan. Ce faceți, băi, acolo? Copiii se opriră, uimiți și ei de o întrebare atât de tâmpită. Cum ce facem? Păi ne urâm!
This is Canadian Immigrant Song.